كليم سراتشوت. سگنتان کن سگلیم سرچو تین کوپای، توربانی تکویاشن، میتاتا هنگا جماعتات کندر، قوانا کتابا کت کرلوت.
کواجم تو تا اگه پتو تا کینیا اتم جرت، مکاگوف تا کینی یسوس کرستوسین نگان کینیا کواجاف چالالا، بکسن جرتن هندومات تیسن ارکبو، اگه پتو تا، Waqayyo abbaan keenya tiksee gaarii ni nuuf ta'e harrasii nu eegeeyyoo naannu ga'eera. Jireenya keenya irrattis umurii kana nuuf dabalee jennaan harra kunoo hundumti keenyayuu sagalee Waaqayyoo isa jiraataa walii wajjin dhaga'uuf jirra. Carraa kana kan nuuf kenne Waaqayyoo isa kaleessaa caalaa harra akka isatti siqnee isa beeknuu fi jireenyi keenya amantii keenyatti akka guddannuufidha. Kanaaf umuriin nuuf dabalameera beekumsis nuuf dabalamuu qaba. Egaa dhaggeeffattoota Waaqayyoo hanga dhumaatti yoo waliin turree isarraa eeggannee fi nutti dubbata karaa isatti tole. Kanaaf waliin turraan afeerraa keenya. Mee waan hundumaaf iyyuu Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessuu yeroo nuu kennite hundumaatiif maqaan kee haa ulfaatu. Gooftaa Yesuus carraa jiraachuu nuuf kenniteetta. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna. Yaa Waaqayyo si'ii kan nu jiraachise, si'ii kan nu guddise, yaa Gooftaa jiruuf jireenyi keenya hundinuu si arkaas yaa galatu. Gooftaa Yesuus ati Waaqa jiraataadha, ati amanamaadha, ati dhugaadha si yaa galatu. Tola keef araara kee hundumaatiif si yaa galatu yaa Waaqayyo. Ati yeroo kanatti nu wajjin yaa Gooftaa waan jirtuuf sagalee keessa qulqulluu keessaas waan nutti dubbattuuf si yaa galatu. Yeroo nu kennite kanaaf maqaan kee eebbifamu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee har'a gaa akka nutti dubbattuuf si eegganna nutti dubbatta. Aameen. Faarfannaa obboleessa keenya Dajanee Baqqalaatii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Dajaneesi bakka inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota gara sagantaa keenya isa har'aatti immoo utuu isin hin ceessin qo'annaa keenya har'aatu hin jalqabin jechuu kooti. Isa darbe keessaa tuqaa tokko tokkoon isin yaadachiisa. Sagantaa keenya darbe keessatti ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irraatii jalqabne hanga boqonnaa 10 lakkoofsa 17 itti fufnee turre. Meesa kana keessaa tuqaalee jiran tokko tokkoon isin yaadachiisa. Akkana jedha ergaan gara Ibrootaa boqonnaan 10 lakkoofsi 2 warri Waaqayyoof sagadan yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhuguma cubbuu isaaniitti utuu qulleeffamaniiru ta'e cubbuun isaanii yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amnee fi aarsaa dhiyeessuun in hafa ture mitiiree jedheetu gaafata. Utuu aarsaan cubbuutiif dhiyaatu sun isaan qulleesseera ta'e silaa ala baay'ee irra deddeebi'anii aarsaa dhiyeessuun ni hafa ture jedha. Aarsaa isaan dhiyeessan utuu cubbuutti ni qulleessa ta'e aarsaa tokkicha duwwaatu ga'aa ture jedha. Kanaaf aarsaan sun immoo yookaan aarsaan bara durii sun ga'aa hin taane. Kaayyoon seera aarsaa dhiyeessuu aarsaan dhihaatu kamiyyuu ga'aa waan hin taanee fi yeroodhaa gara yerootti aarsaa dhiyeessuun barbaachisaa ta'uu isaa beeksisuuf ta'a jechuudha. Kanaaf seerri aarsaattiin dhiyeessu yookaan bara durii sana aarsaan ala tokko dhihaate bara baraan kan cubbuu namarraa qulleessu ta'ee waan hin argamnee fi yeroo hundumaa yeroo adda addaatti bakka namni cubbuu keessatti kufe hundumaatti aarsaan dhiyaachuun irra ture. Aarsaan yeroodhaa gara yerootti dhiyaataa ture gara fuula duraatti aarsaa isa dhugaa isa Yesuus Kiristoos ofiisaa aarsaa godhe inni dhugaa sun dhufuu fi akka jiru gaaddidduu isa dhugaa sana ta'ee kan tajaajiludha malee ofiisaati cubbutti kan qulleessu hin turre. Aarsaan inni bara durii sun Yesuus Kiristoos garuu ofiisaa aarsaa godhe al tokkicha aarsaa bara baraaf kan ta'u kan dhiyeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha jechuudha. Haala kanaan egaan har'a nuyi kan gochuu qabnu gooftaa Yesuus Kiristoos isa aarsaa ta'e kanatti amannee fudhachuu duwwaadha. Aarsaan bara kakuu moofaa dhihaachaa turee namoota cubbuu isaaniitti qulleessuu hin dandeenye kan cubbuu namaatti nama qulleessu dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaa waan ta'eef aarsaa ta'uunsa barbaachisaa ta'e. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mirga Waaqayyoo taa'uun isaa anaaf isin fayyisuudhaan gatii nu irraa barbaadamu hundumaa baasuu isaa kan argisiisudha. Gooftaan al tokkicha aarsaa dhiyeessuudhaan bara baraan jireenya akka argannuu fi karaa nuuf qopheessee jechuudha. Har'a anaaf ati dhiifama cubbuu qabna yoo gooftaa kanatti amanne karaan tokkichi sun immoo Yesuus Kiristoos isa anaaf jedhe siif jedhee du'eedha. Dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti qulleessuu akka danda'u sagalee Waaqayyoo keessatti utuu hin shakkisiisinii dhiichisee dubbata. Dhiiga hoolaa qulqulluu isa cubbuu hundumaatti nama qulleessu akka ta'e. Egaan firoota koo har'a isa kanatti amanuun tokko tokko keenyarraa ni barbaachisaa ni eegamaa jechuudha. Kanarraa Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turra. Har'a kan nuti qo'annu Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irraa eegaluudhaan Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 18 isaan kanaafi dhiifamuun erga argame immoo aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu ni hafaa jedha. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu ni hafaa. Aarsaa dhiyeessuun kun Aabeeliin kan jalqabame yommuu ta'u al tokkicha immoo baraa hamma bara baraatti kan raawwatame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ture. Ijoon dubbii ergichaas kutaa itti haanu kana keessatti argama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaa bara baraan tolu yookaan aarsaa fooliinsaa Waaqayyootti urgaa'u akka ta'e dursinee dubbanneerra. Waaqayyoos isa kanatti gammade. Sagalee jajjabina isa jedhu ilaalla. Sagalee jajjabina ijoon dubbii ergaa kanaa yookaan ergaa gara Ibrootaa kun boqonnaa 10 lakkoofsa 19 hanga 25 keessatti kan argamudha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 hanga 25 keessatti kan argamudha ijoon ergaa gara Ibrootaa kun. Itti gaafatamaa fi mirga amantootaas kutaa kana keessatti argina. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19:20 irratti immoo akkana jedha. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti galuudhaafi ija jabina qabna inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessa nuuf banee jedha. Ija jabina yemmuu jedhu gara guutuudhaan yookaanis immoo shakkii tokko malee jechuu isaati malee gadi dhiisaatti jiraachuu jechuu miti. Garaa guutuudhaan yookaan shakkii tokko malee jiraachuu jechuudha. Gara waaqayyootti kan nuyi dhiyaachuu dandeenyu eenyummaa keenyaa fi maalummaa keenyaan utuu hin ta'in karaa isa waaqayyo nuuf qopheessee karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos duwwaadha. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu nuuf bane. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos fannoo irratti nuuf du'ee du'a mo'ee ka'uu isaatiin balbala haaraa fi yeroo hundumaa jiraatu isa gara waaqayyootti dhiyeessu nuuf bane. Balbala haaraa fi isa yeroo hundumaa jiraatu isa gara waaqayyootti nu geessu yookaan nu dhiyeessu nuuf bane gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Itti fufnee kan nuti dubbifnu immoo Ebroota boqonnaa 10 lakkoofsa 21 fi 22 irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Ebroota boqonnaa 10 lakkoofsa 21 fi 22 irra isa jiru. Lubicha guddicha isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warra yaanni garaa isaanii hamminatti qulleeffame dhiigni isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa gara dhugaadhaan taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyootti ni dhiyaannaa jedha. Kottaa garaa guutuudhaan kan barbaachisu har'a kiristiyaanota irraa isa kana garaa guutuudhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu. Kutaan kun yeroo ijoolleen aaroon lubummaadhaa fi addaan baafamanii waan raawwatamu kan argisiisudha. Jalqaba bishaan mana qulqullummaa keessa jiru itti facaasu isaanis Waaqayyoo fi addaan ba'uu isaa argisiisuu fi bishaan qulqulluudhaan dhiqatu. Akkasumas yommuu nuyi Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaati jennee itti amannu haalli kun jireenya keenya keessatti raawwatamuudha yookaanis immoo raawwatamee mul'atee kan argamuudha. Amantii guutuudhaanii jedha barreessaan ergaa kana. Tarii amantii qabaachuu ni dandeenya ta'a. Garuu amantiin keenya kun karaa sirrii irra ta'uu dhiisuu ni danda'a. Amantiin keenya dhugaa ta'uu kan inni danda'u wanti nuyi itti amannu suni dhugaa yoo ta'e duwwaadha. Amantiin dhugaan immoo gooftaa Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa fi jireenya keenyaa ta'uu isaa amannee fudhannee isaa wajjin yommuu jiraannudha. Kanaafis nuyi warra yaada garaa isaanii hamminatti qulleeffame dhagni isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taane amantii guutuudhaanis Waaqayyootti ni dhiyaannaa yommuu jedhu anii fi isin maatii lubootaa ta'uu keenya argisiisu isaati. Namni Kiristoositti amane hundumtu luba waan ta'ee fi amantiidhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuu ni danda'a. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisutti jabaannee ni qabamnaa jedha Ibrooti boqonnaan 10 lakkoofsi 23 immoo. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisutti jabaanne ni qabamna. Kottaa abdii keenya beeksisutti jabaanne ni qabamna. Yoomiyyuu taanaanii amantiin abdii wajjin walitti hidhamee kan jiraatudha. Abdiin gara fuula duraatti waan ta'uuf jiru kan argisiisudha. Karaa abdii kanaas amantiin keenya jabaatee dhaabata. Mee Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 24 immoo dubbifna. Jaalala argisiisuudhaa fi waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada walii ni kaafna. Kottaa tuttuqnee yaada walii ni kaafna. Jaalala argisiisuu fi waan gaarii hojjechuudhaaf jaalala argisiisuudhaa fi waan gaarii hojjechuudhaaf wal tuttuqnee yaada walii keenyaa kakaasuu akka qabnu barreessaan ergaa gara Ibrootaa kanaa nu yaadachiisa. Kun immoo kiristiyaanota hundumaarraa anarraas isinirraas ni eegama. isin yaadako tuttuqtanii gara waan gaarii hojjechuutti nageessuu qabdu. Anis immoo yaada keessan tuttuqee gara waan gaarii hojjechuutti gara wal jaallachuutti isin geessuun qaba. Hebreota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti immoo akkas jedha: akka jara tokkotti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu ni argitu. Kanaafi ittuma caalchifnee wal jajjabeessinaa jedha. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa jira. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessinaa jedha. Hebreota boqonnaa 10 lakkoofsi 25. Tokkummaadhaan sagalee Waaqayyoo qo'achuu nu barbaachisa. Firoota tokko eebba tokko tokko kan nuyi argachuu dandeenyu yommuu kophaa keenya taanu utuu hin ta'in, yommuu tokkummaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaannu, tokkummaadhaan yommuu jiraannudha. Sagalee Waaqayyoo yookaan dubbii Waaqayyoo kan ani barsiisuu fi kan ani lallabuu fi ofii koo of gargaaruuf jedheetanii, atis waldaa kiristiyaanaa keessatti kan ati sagalee Waaqayyoo barsiistuuf yookaan lallabduu fi yookaan kanati waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajiltuu fi ofii kee of gargaaruuf, ani garuu dhugaa isaa sinitti himuuf sagalee Waaqayyoo barsiisuun koo lallabuun koo kun of gargaaruuf. Sababiin isaas ani ofii kooti kan ani guddachuu danda'u dubbii Waaqayyoo kana namoota warra kaanii wajjin yommuun hirmaadhuudha. Yommuun isinii wajjin dubbii Waaqayyoo kana qo'adhuudha. Nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu jedha barreessaan kunis. Walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Tarii yeroo kana kadhata gandaatiin mana keessatti kan walitti qabamtanii, lamas taatanii sadiis isarra kan caaltanii, walitti qabamuu keessan hin dhiisinaa. Guyyaan gooftaa dhiyaateera akkuma barreessaan kun jedhu. Wal jajjabeessaa, wal toosisaa. Naannoo keenyatti mana waldaa yookaan waldaa kiristiyaanaa, kadhata gandaa yookiis qo'annaa kitaaba qulqulluu bakka itti kennamu hundumaa ooluun yookaan irraa hafuun nuuf hin ta'u. Iddoo sagaleen Waaqayyoo itti qo'atamu hundumaa, iddoo itti wal jajjabeessinu hundumaa dhaqnee argamne tokkummaa sana keessa seenuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko Waaqayyo kan garaati mana koo keessatti iyyuu anaanna arga. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa dhaquu nan barbaachisu, kadhata iddoo akkasii dhaquu nan barbaachisu jedhu. Kun garuu yaa firoota koo dogongora. Waaqayyo tokkummaa keessattis nu barbaada. Dhuunfaa keenyattis, gola keenya keessattis akkuma nu barbaadu tokkummaa amantootaa gidduuttis si barbaada. Anaanii amantoota gidduutti waldaa keessatti, gurmuu waldaa keessa jiran keessatti akkuma na barbaadu dhuunfaa kootti, gola koo keessattis na barbaada. Eebba bakka sanatti argannu iddoo biraatti argachuu hin dandeenyu. Asirratti barreessaan ergaa kanaa tuqaa sadii irratti ilaalcha ballaa yommuu inni kennu argina. Inni duraa amantiin dhihaachuu gara Waaqayyootti amantiin dhihaachuu mul'isuu isaati. Amantiin dhihaachuu. Inni ittaan immoo abdiin dhihaachuu. Abdii isa jabeesseenu qabu qabaachuu akka qabnudha. Kan biraan immoo jaalalaan dhihaachuu akka qabnudha. Walii walii keenyaa wajjin jaalalaan jiraachuu akka qabnu dubbiin kun irra deddeebi'ee nu yaadachiisa. Kennaa kana sadan yookaanis immoo kennaa eebbaa kana sadan jabeessinee qabachuu akka qabnu nu yaadachiisa barreessaan kun. Kennaan kun sadan amantii, abdiif jaalala. Amantii, abdiif jaalalli kennaa guddaadha. Amantii qabaachuun, abdii qabaachuun, jaalala qabaachuun kiristiyaanota tokkorraa hin barbaachisa. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu ni argitu yommuu jedhu yeroo manni qulqullummaa itti jigu kan argisiisudha. Akkuma beekamu manni qulqullummaa sun kan inni diigame bara 70 keessa ture. Yeroo sanatti amantootni mana qulqullummaa warra Yihuudotaatti walitti qabamu turani. Ergamoonnis waaqeffannaa fi mana sagadaa keessatti walitti qabamu turani. Yohaannisii fi Phexros namicha miilla naafa sana arganii kan isaan fayyisanii balbala mana sagadaa sana duratti ture. Namichi sun balbala mana sagadaa utuu taa'u manni qulqullummaa sun erga diigamee booddee amantoonni sun eessatti walitti qabamu turan? Kanaaf barreessaan ergaa kana guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemu ni argitu kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessinaa jedha utuu manni qulqullummaan sun diigamee iddootii hin badini ittuma caalchifne tokkummaa keenya walitti qabnaa guyyaa gooftaani manni qulqullummaa kun akka itti diigamuu fi murteesse dhiyaachaa jira jechaa jira Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irratti immoo akkana jira nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaanii sababii cubbuutii fi dhiyaatu si'achi hin jiru jedha yoo beekaa cubbuu hojjenne si'achi deebinee aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiyeessuu hin dandeenyu harka waaqayyoo isa jiraataa jalatti kufuun baay'ee nama sodaachisa karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isa isaaniif kenname irraa gara galuu irra takkaa utuu hin beeknii hafaniiru utuu ta'e isaaniif ni wayya ture jedha Pheexros inni 2 boqonnaa 2 lakkoofsi 2 karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isa isaaniif kenname irraa gara galuu irra takkaa utuu hin beekinii hafaniiru utuu ta'e isaaniif wayya ture jedha Pheexros 2:2 irratti akeekkachiisi kun kan inni kennamee fi amantoota Yihudootaaf ture sababiin isaas yeroo sanatti amantoonni sun mana qulqullummaa keessatti aarsaa ni dhiyeessu turani sabni kun ammallee bakkee isaatiin amantoota kan fakkaatan yoo ta'anillee keessa isaaniitiin amantii warra Yihudootaa kan hin dhiifne turanii kana gochuun isaanii immoo isa Kiristoos ofiisaa aarsaa godhee dhiheesse akka waan gatii hin qabnetti salphisanii ilaaluu isaan kan argisiisudha yookaanis immoo Kiristoosiin tuffachuu isaanii kan mul'isudha aarsaan horii isaan dhiheessaa turanii gara fuula duraatti Kiristoos ofiisaa aarsaa godhee isa of dhiheessuu fi gaaddidduu ta'e akka fakkeenyaatti kan dhiheeffamedha malee aarsaan kun ga'aa hin turre amma garuu Kiristoos waan dhufee fi aarsaa horii dhiheessuun barbaachisaa miti kanaaf iyyuu Kiristoos ofiisaa aarsaa isa dhugaa fi jiraataa waa'ee cubbuu keenyaa fi nuuf dhiheesse utuu beekamu aarsaa horii biraa dhiheessuun adaba guddaa fi sodaachisaa ta'e namatti fiduu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaa sababii cubbuu ofiisaa akka dhiheesse utuma beeku namni biraan aarsaa biraa yoo dhiheesse inni kun adaba guddaa isatti ta'a. Amantootni warri Yihudootaa kun garuu Kiristoositti erga amananii booddee deebi'anii immoo akka waan Kiristoos hin duuneetti fakkeessanii dubbataa akkasitti yaaduu irraan kan ka'ees deebi'anii aarsaa horii dhiheessu garuu namni tokko gatii cubbuu isaaf Kiristoos akka aarsaa ta'e dhiyaate amanee yoo fudhachuu dhiisee aarsaa adda addaa yoo dhiheesse iyyuu gatii cubbuu isaatii baasuu hin danda'u kanaaf iyyuu amantoonni yookaan kiristiyaanonni warri Yihudootaa kun ija isaanii mana qulqullummaa sanaa fi aarsaa irraa kaasanii Kiristoos duwwaa irra ka'achuu qabu turani kanaaf har'as kiristiyaanotaa amantoota Kiristoositti amantanii Kiristoos isa sinii du'ee alatti sababii adda addaatiin aarsaa adda addaa dhiyeessuu kan yaaltan cubbuu keessan dhiifama argachuutiif jettanii inni kun adaba isinitti fida malee dhiifamuu cubbuu akka isin hin argachiifne harrumaan keessaa baasee isinitti hima tarii ani Kiristoositti amaneera jettanii wanta adda addaa kan gootanii wanta Kiristoosii wajjin waliin mormu gochaa kan jirtanii deebi'aa gara Kiristoositti isinittan hima Yesuus Kiristoos duwwaadha dhiifamuu cubbuu hunduma keenyaaf kennuu kan danda'u nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaanii sababii cubbuuf dhiyaatu si'achi hin jiru kutaan jedhu kun sababii cubbuutii fi aarsaan horii dhiyaatu tokkollee akka nu gargaaruu hin dandeenye yeroonis kan itti darbe ta'uu isaa nu hubachisa kanaaf barreessaan ergaa kanaa akka sagalee waaqayyootti abboomamne jiraachuu akka qabnu nu hubachisa utuu beeknus cubbuu keessatti akka hin kufne nu hubachiisa of eeggachuu akka qabnu ابرو تبقنا كن لكوب سد الدمي توربرتمو اكزجرا فرديني في ابدي هنا فا اني ورواق ايون مرمني غبو غرو صدا اني ايغتماجرا جرا صدا ان ايغتماجرا مالتو فرديني في ابدي هنا فا اني ورواق ايون مرمن غبو صدا ان ايغتماجرا وغاكم لما درا waa'ee cubbuu keenyaaf jedhee Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni aarsaa nuuf ta'ee dhiyaate ga'aa yoo ta'uudhaa baate aarsaan kamillee cubbuu keenyarraa nu qulleessuu hin danda'u. Kiristoos erga ga'aa hin taane yookaan namoonni warri Kiristoosiin morman akka jedhanitti Kiristoos erga ga'aa hin taane isaanii fi wanti biraan ga'aa kan ta'u Kiristoos caalaatti aarsaan guutu sababii cubbuuf dhiyaatu kamillee. Hinjiru cubbuu keenyatti kan nu qulleessu barreessaan ergaa kanaa kutaa itti haanu keessatti immoo waa'ee seera Musee irra daddarbuu fi waa'ee dhiiga Kiristoos isa nuuf jedhee dhangala'ee irra darbuun adaba akka inni qabu wal bira qabee nutti agarsiisa yookaan nu hubachiisa. Egaan isa kana immoo yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti haanu keessatti qabannee dhiyaanna. Garuu an kanan isiniin jedhu firoota koo harra Kiristoosiin kan hin beekne wanta garaa garaatti qabamtanii kan jirtanii xibaartuu fi wanta tolcha garaa garaatiin yeroo keessan sammuu keessan horii keessan kan balleessaa jirtanii Kiristoosi aarsaa ta'ee dhiiga isaa fannoo irratti kan inni dhangalaase cubbuu keessa xuraa'aatti si qulleessuuf jedheeti. Kanaaf Kiristoositti amanii fayyi. Dukkanaa fi hidhaa seexanaa keessaa ba'i. Kiristoos harka isaa ballisee si waamaa jira. Inni aarsaa bara bara tola akkasumatti kan fudhachuun siif ta'u dhiyeessee ati garaa kee qulqulluudhaan guutuu garaa keetiin gara Kiristoositti kottuu dhiifama argadhu jechuun barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harrayyuu harka isaa isa diriirfatee si eegaa jiru hin dachaafanne. Egaan firoota koo qo'annaa keenya harraa asumarratti xumurra. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti Ebroota boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irraa kaaneetti fufna.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66. Duwwaa 911 41 66. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamiif WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan Yemisraach Dimtsi Raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Nagaatti kan isiniin jedhu ana Waaqshumaa Tarrafaati.
Waaqayyo isin haa eebbisuu. Nagaatti.
Siilifa biyya lafaatii, isin soogiddaa lafaatii, mi'aanaa mandumaatti, ibsa naannoo keessanitti. Siilifa biyya lafaatii, isin soogiddaa lafaatii, mi'aanaa mandumaatti, ibsa naannoo keessanitti. Soogiddi erga busaa'ee kan bu'aan qaamni erga ta'ee maal waa'ee baasaa namaafi gadii baafamee gataama fiifuu isiniif abeeyyaa lafaatii isin soogiddaa lafaatii mi'aanaa mandumaatii.